Tyd vir ons program skuins voor pauze en ons fokus bietjie op die onderwys en op onderrig en vandag 'n baie spesiale gas hier wat telefonies by ons gaan aansluit. Ons tema vandag is 'n kampvegter se ervaring. Ek gesels vandag met Paul Kalditz. Paul is die uitredende uitvoerende hoof van die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole natuurlik FETSA, om ons 'n bietjie meer te vertel oor sy loopbaan, inspirasie, waar hy vandaan kom en allerlei sake wat ons gaan bespreek. Paul, goeiemiddag, dit is voorreg om met jou te kan gesels, dankie vir jou tyd.
Goeiemiddag, MD, en goeiemiddag ook aan jou luisteraars, en ek moet sê die voorreg is myne.
Laat ons 'n bietjie hoor, nee, vertel ons 'n bietjie meer van jouself, waar het jy groot geword, gestudeer, en hoe het dit gebeur dat jy in die onderwys beland?
Ek het groot geword in daar is 'n geslag van die luisteraars wat seker sal onthou, wat Tommy Bedford genoem het, The Last Outpost of the British Empire. Ek het in Natal groot geword, in die dorp Escort, daar gebore, daar gematrikuleer, toe my weermagopleiding gaan doen, en as gevolg van 'n beurs wat die universiteit my aangebied het, by Koffsies in Bloemfontein gaan studeer, en in Bloemfontein vasgehaak. Ek sit nog steeds hier in die middelpunt van die hele al Bloemfontein. ek het natuurlik regte geswaat, prokureur geword en nooit regtig betrokke gewees op enige vlak by onderwys nie, tot ek my eie kinders gekry het en hulle skool toe gegaan het en nou die eerste drie was dogters, die vierde een is 'n seun, maar toe die dogters nou begin skool toe gaan, het ek besef, ek het 'n doelbelofte gemaak dat ek betrokke sal wees by hulle opvoeding. En so het ek toe nou nie net wel kon afrig nie, maar betrokke geraak en versoek om eers 'n ouer onderwysersvereniging by die skool tot stand te bring, wat ons gedoen het, groot pret gehad as jong ouers. En toe uiteindelik later toe nou beheerliggame tot stand gekom het, verkies tot die beheerliggaam en voorsitter geword. En so het die onderwys maar in die bloed ingekom. Die ding is dat ek op daardie stadium, soos ek sê, nou nie eintlik veel geweet het van hoe werk die skool eintlik nie. En toe ek nou voorsitter van die beheerliggaam word in 1992, na die model C bedeling ingestel is, het ek deure toegemaak en vir 6 weke alles gaan oplees wat ek kon opgelees kry oor onderwys. En ja, so het net al dieper in die bloed ingedrek geraak en uiteindelik passie geword. Passie is nou deesdae 'n bietjie van 'n klisee om te gebruik, maar 'n groot belangstelling geword.
As 'n deurwinterde onderwysman, Paul, wat maak jou opgewonde oor die onderwys in Suid-Afrika? Raak jy nog opgewonde oor die onderwys in Suid-Afrika? Dis dalk die eerste vraag, nê?
Verseker. Kyk, die jong mense van vandag, die kinders van vandag word grootliks afgeskryf. Maar ek moet vir jou sê dat daar wonderlike kinders is in Suid-Afrika. In wonderlike skole. Daar is uitstekende skole. Ek het wêreldwyd rondgetoer en gaan kyk na onderwysstelsels. Ek kan sê dat dit wat ek in ander werelddele bevind het, ons topskole in Suid-Afrika glad nie afsteek teen daardie skole nie, inteendeel. En dan natuurlik wat my ook opgewonde maak is die mense wat betrokke is en wat 'n verskil probeer maak. Baie mense in Suid-Afrika wat regtig 'n verskil moet probeer maak in beheerliggame, in die onderwys self. Daar's baie om oor positief opgewonde te wees te midde van die negativiteit wat daar oor die algemeen is.
Ja. Wat is daar wat jou kwaad maak oor dit? Is daar iets op hierdie gebied wat jou kwaad maak en hoekom?
Man, jy weet, oor jare natuurlik baie kwaad geword.
Ja.
Veral kwaad geword vir die ambtenary. Hier en daar kwaad geword vir ouers wat hulle wangedra in die skool opset. Maar meerendeel maar vir onderwysdepartemente en die onderwysamptenare wat hulle self magte toeëien en aanmatig waaroor hulle nie beskik nie en wat met bureaukratiese rompslomp goed bedoelde onderwysers en beheerliggame lam lê met hulle inmenging in skole.
Ja. So gepraat van die departement van onderwys, wat sê jy is die departement se grootste uitdaging?
maar nog grootliks 'n gebrek aan leierskap, 'n gebrek aan vaardighede en kennis, en 'n gebrek aan vermoë om die goeie goed wat daar wel is korrek te implementeer. Eerstens te implementeer en tweedens korrek te implementeer. Ek dink daar is 'n totale gebrek aan leierskap. Die bureaukrasie, die onderwysbureaukrasie is net eenvoudig gans te groot. En met mense daar wat regtig nie 'n verskil maak by dit wat vir die kind in die klaskamer van belang is nie. Dit is die groot probleme wat ek daar sien, en daar's 'n groot uitdaging met betrekking tot die ontwikkeling van leierskap veral, maar ook vaardighede en kennis en dan korrekte toepassing daarvan binne in die onderwysdepartement. En ek praat van nasionale onderwysdepartement, maar nog meer so van die provinsiale onderwysdepartemente waarvan ons weet daar 9 is. Dis 'n handvol om 10 van hulle besig te hou elke dag.
Paul, hoekom sien ons so dat die afgelope paar jaar en daar's talle mooi voorbeelde van die onafhanklike sektor wat groei. Hoekom sien ons dit? Dink jy die daar's 'n groep mense wat redelik vol is, keelvol, daar's 'n ander woord wat ek nie gaan noem nie.
Ek weet wat dit is.
Ja.
Ja, kyk, dit is so. Die onafhanklike sektor groei, dis natuurlik nie net in Suid-Afrika so nie. Deels as gevolg van 'n verlies aan vertroue in die openbare stelsel, en dan praat ons veral die sterk groei in die swart gemeenskappe waar daar baie baie swart leierskappe is in baie gevalle, en dan 'n groot bydraende faktor in provinsies soos Gauteng waar die grootste groei is die tekort aan plekke in die goeie skole in Gauteng. Waar ouers uit middeleeuws uit hulle kinders in onafhanklike skole sit of onafhanklike skole tot stand kom. En dan is daar natuurlik baie entrepreneurs wat in hierdie prosesse baie groot geleentheid uitbuit, omdat daar in groot dele van die openbare stelsel so groot mislukking is.
Paul, wat is jou grootste droom vir elke kind in Suid-Afrika?
My grootste droom vir elke kind in Suid-Afrika is dit wat in ons grondwet staan, in die aanhef tot ons grondwet, om elke mens, elke kind se volle potensiaal te ontsluit. En dit beteken dat elke kind in Suid-Afrika die beste moontlike onderwys moet kry deur die beste moontlike regtige toegewyde onderwysers wat goed opgelei is, sodat hulle hulle plek kan volstaan in die samelewing. Sodat hulle nuttige burgers kan wees wat is nie net sit en wag dat werkgeleenthede na hulle toe kom nie, maar ook dat hulle self hulle werkgeleenthede kan skep. So dis 'n belegging in die kinders en die jong mense van Suid-Afrika wat deur ons groot mense gedoen moet word.
As jy terugkyk na jou loopbaan, wat sê jy sê is was die grootste hoogtepunt daarvan?
Dit was baie. Dit was vir my baie, baie wat persoonlike goed was, baie oorwinnings, kleintjies en grootes, wat 'n groot impak gemaak het op mense se lewens. Maar ek dink die grootste ding wat seker maar uitstaan, is die deelname en die geleentheid tot deelname aan die skryf van die Suid-Afrikaanse skolewet.
Sure.
Waar dit vir my sterk gegaan het oor die grootste moontlike autonomie, die erkenning van die regte van ouers op die plaaslike vlak, die erkenning van die gesag van ouers, die erkenning van die plaaslike autonomie wat daar moet wees. Dit is die goed wat vir my 'n groot uitdaging was op daardie stadium, en waarmee ek heeltemal tevrede is dat ek gedoen gekry het wat ek graag wou, en dat ek maksimum onder die omstandighede gedoen gekry het.
En in die verandering in die departement van onderwys, watter van daai het jy meegemaak of deel van dit gewees?
Wel, sedert 1994-95 het ek natuurlik al hierdie veranderinge deurgemaak. 4 ministers deurleef, op nasionale vlak, LER sien kom en gaan, hoofde van onderwysdepartemente sien kom en gaan, Ek het by geleentheid getel en ek het hier by 70 ophou tel van LER en onderwyshoofde wat ek gesien kom en gaan het, en dieselfde met ministers en hoofde van die provinsie van die nasionale onderwysdepartement. Maar die groot ding wat ek dink wat dalk daai tyd die korrekte besluit was, maar terskouend die verkeerde besluit is, was die skeiding van die onderwysdepartement in twee departemente, die departement van basiese onderwys en die departement van hoër onderwys en opleiding in 2009. Want dit het nou 'n disfunksionaliteit tussen hierdie twee tot stand gebring. As jy byvoorbeeld dink dat hoër onderwys is verantwoordelik vir die opleiding van onderwysers wat moet gaan werk in basiese onderwys. So die skakeling daar is noodwendig ingekort. En dit is die veroorsaak wat my aan betref 'n kortsluiting. So as daar een verandering moet kom, sal ek wil sê dat daar die twee departemente weer een word, sodat daar groter en nouer samewerking kan wees.
Ja. Goed, jy luister na Pretoria FM, as jy pas hier aangesluit het, is 18 minute na 4, ek gesels met Paul Kalditz, die uitredende uitvoerende hoof van die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, natuurlik FETSAS. 'N interessante loopbaan, 'n regtige inspirerende loopbaan, Paul, maar as jy nou byvoorbeeld die minister van onderwys kon wees, wat is die een ding wat jy sou doen? Of die eerste ding wat jy sou doen?
Wel, daar is 'n paar goed wat ek dink almal ewe belangrik is. Die eerste ding is natuurlik om die bureaukrasie aansienlik te verklein tot dit wat werklik noodsaaklik is. In onderwysdepartemente, daar's gans te veel mense wat massiewe salarisse verdien en wat, soos ek vroeër gesê het, geen bydrae maak regtig tot die waarde wat toegevoeg word in kinders se lewens en klaskamers nie. En dan natuurlik dink ek daar's 'n groot gebrek, nie oral nie, maar daar's 'n baie groot gebrek aan leierskap op skoolvlak. Want 'n skoolhoof, of jy dit nou wil hê of nie wil hê nie, is die leier wat die verskil maak in elke skool. Een skool is beter as 'n ander as gevolg van die beter leierskap van daardie skool. So daar moet ontsaglike leierskap ontwikkeling plaasvind. En natuurlik moet die opleiding van onderwysers drasties hersien word en aangepas word om seker te maak dat dit voldoen aan die eise van wat nodig is op hierdie stadium binne die skoolsektor, binne die klaskamer. Dis nou behalwe nog die infrastruktuur. Hoe eenvoudig is dit om seker te maak dat die toilette, wat bespoel toilette is by elke skool, dat daar drinkwater is by elke skool. Ons het in die pandemie verlede jaar gesien 3500 skole van die openbare skole het nie lopende water nie. Daar's nie water waarmee kinders hulle hande kan was nie. Hoe is dit moontlik?
Ja,
dis tog 'n eenvoudige ding om reg te stel.
Dis baie waar, jy sê, Paul. Hoe voel jy as jy daarna kyk? Jy weet, daar waar jy sit jou loopbaan deur en ons kom op hierdie punt en ek seker jy maar die agteruitgang het jy beleef en gesien gebeur. Hoe voel jy nou as jy kyk na skole wat steeds na hoeveel jaar nie eers 'n spoeltoilet of water het nie of 'n dak nie?
Dit is absoluut skandalig. Weet, dit is net absoluut onverskoonbaar. Daar is al hoeveel keer daaroor geskryf, daar is al hoeveel audits daaroor gedoen en navorsing daaroor gedoen, gepubliseer, hofsaake daaroor gevoer, maar hulle kom nie van die grond af nie. En dit is weer 'n geval van die provinsies is verantwoordelik daarvan. Almal blameer die minister. Maar die minister is net 'n beleidsfiguur. Sy maak net beleid. Die praktiese werk moet deur die provinsies gedoen word. Daardie honderde en duisende amptenare wat in kantore sit, wat veronderstel is om rond te beweeg, wat veronderstel is om te sien hoe gebrekkig die infrastruktuur by die skool is, om te sorg dat dit reggemaak word. Die geld is daar. Dit word gemors op bureaukratiese salaris en dit kom nie by die kind in die klaskamer uit nie.
Ja, dis baie tragies. Hoe lyk jou pad vorentoe, Paul? Wat gaan jy doen as jy nou nie meer by FETSAS is nie? Gaan jy nou maar vir jou die boot koop en die seiljag en 'n paar visstokke?
Nee, allermins. Maar ek sê vir mense, jy weet, ek het die voorreg om nou te gaan doen wat ek wil doen, nie wat ek noodwendig moet doen nie. So, baie betrokke by natuurbewaring. Ek is ook nasionale voorsitter van die Sandparke ereveldwagters. Dit hou my nogal besig, alhoewel dit nou 'n vrywillige posisie is en geen besoldiging daaraan verbonde nie, maar is iets baie lekker en nuttig om in die parke te gaan werk en om sandparke te help op verskeie vlakke. En die sandparke ereveldwagters, ons is so 2000 landwyd, maak regtig 'n ongelooflike bydrae. En ek trots daarop om deel daarvan te wees. En dan is daar nou maar 'n ander liefde. En dit is die boekery. Jy weet, ek is ook voorsitter van die Vriende van Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum, NALEN. En ek sal baie graag 'n bietjie meer tyd en aandag daar wil gaan spandeer. Want ook NALEN as 'n staatsinstelling is maar onder druk. Jy weet, so hulle het ook baie hulp en ondersteuning nodig.
Ek het nog so twee vrae, Paul, voor die tyd ons inhaal en ek wil graag by dit uitkom. Dalk van jou kant af, wat se motiverende boodskap sal jy graag met luisteraars, maar veral ouers en onderwysers vandag wil deel?
Wel, ek dink die groot ding is dat elke mens, veral ons volwassenes, het 'n verantwoordelikheid, maar ook die geleentheid om 'n verskil te maak. En ek sal graag wil afsluit net die boodskap van waar ek sien daardie geleenthede is en hoekom dit so is, maar ek dink dat ons almal die geleentheid het om 'n verskil te maak. Ons moet nie terugsit en net kerm en kla en ons moet betrokke raak en ons moet doen en dit is lekker. Dit is baie lekkerder om te gee as te ontvang. Dit is 'n Bybelse waarheid wat ek aan my eie lyf vir soveel jare ervaar het. So gaan uit en maak die verskil, wees die verskil.
Dalk so ter afsluiting, jy het gesê, wil graag iets deel. Paul, dit is ons, jy weet, jou lewe getuig van ryke vrug en seën, en dit getuig van die Here se hand. Dalk so ter afsluiting, is daar iets hieroor wat jy graag met ons wil deel, van die manier om so te leef?
Ja, my lewe en my hele filosofiese uitgangspunt is baie sterk beïnvloed deur wat ek lees in Efesiërs 2 vers 10. As ek dit nou reg aanhaal, die 2020 direkte vertaling sê, julle is maaksels van God, deur Christus Jesus daartoe geroep om die goeie werk wat hy vooraf vir julle bestem het te doen en daarvolgens te lewe. Die goeie werke, dit kom outomaties op ons pad. Ons moet net ons oë oopmaak daarvoor en die geleenthede wat op ons pad kom, aangryp en doen. Ek het die geleenthede wat ek glo na my kant toe gedoen het aangegryp, baie keer gedwing daarin om die goed te doen en dit was ongelooflik verrykend vir my lewe. So ek kyk terug op 'n lewe van vreugde en genot en plesier en 'n lewe waar volgens 'n mens glo jy 'n verskil kon maak. Ja. En uiteindelik gaan dit oor die vraag is oor sukses. Het jy sukses behaal nie, maar het jy 'n impak gemaak? Het jy 'n verskil gemaak? Was jy 'n verskilmaker? En daardie geleentheid het op my pad gekom. Ek het baie dankbaar dat ek soveel geleenthede gehad het en ek wil elkeen aanmoedig om uit te kyk vir daai geleenthede en op dieselfde manier dit raak te sien en dit aan te pak en te gaan uitleef.
Paul, baie dankie. As jy weer hier in die Jacaranda stad is, kom maak maar 'n draai, kom drink 'n koffie hier. Jy is altyd welkom en dis nou ja, sterkte daarso in die pragtige Bloemfontein ook. Dankie vir jou bydrae oor die afgelope paar jaar hier by Skuins voor Pouse en ook vir Vetsa se bydrae. Dis altyd waardevol om met jou te gesels en baie sterkte.
Baie baie dankie, meneer, ek waardeer.
So gesels Paul Kalditz en dit is die uitredende uitvoerende hoof van die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole FETSAS. Hierdie gesprek ook natuurlik beskikbaar op ons webtuiste by pretoriafm.co.za. Van môreoggend af gaan jy om daar kan aflaai en deel en weer luister en al die mooi dinge wat 'n mens moet doen. En ons maak weer so volgende week woensdag, selfde tyd, selfde plek.